destination تونس.
مرحبا.
شنو احوالك؟
انا سي صبيغ، مرحبا. عايشك الحمد لله. شنو احوالك انت؟
الحمد لله الحمد لله.
نتلاقاو بالصدفه. مرحبا بك. أناس اكزاكتومون. دونك لو رونديفو كيما تعرفوا كل نهار ثلاث، أناس صبيغ يكون بحدنا نحكيو على السياحه.
سياحه توتافي. دونك كيما تعرف ريم، نهار 9 ماي اللي فات صارت انتخابات في الفي دو تي اللي هي رابعه في تاريخها. دونك الانفيتي نتاعنا عدى المشعل كما يقولوا السي وليد تريتر والفريق نتاعو، نحيوه دايوغ. دونك حبيت نعملوا معناتها اون سور دو بيلون. مي العباد اللي تبع السياحه ويعرفوا ويفهموا في الشان السياحي يعرفوا الانفيتي نتاعنا تري ليي لفي دو تي، والفي دو تي تري ليي لانفيتي نتاعنا. علاش؟ خاطر في 10 سنين شد 3 مرات بريزيدون، ان بوتي باساج كديريكتور اكزيكوتيف. دونك معناتها دو اون نوميناسيون وزوز انتخابات ترشح وربحهم. دونك ما عادش نحكيو على بيلون، باش نحكيو على شاهد على العصر، عرفت؟
سي حسام، خلينا قبل ما نسلموا على سي حسام نفكروا بحاجه. تحكي على في دوتي للناس اللي ما تعرفهاش، الفيدراسيون انترناسيونال دو توريزم
انتر
بروفيسيونال. اكزاكتومون. دونك مرحبا بك.
عايشك.
شكرا ليك على قبول الدعوه. وهو جينيرالمون كي العباد تشد البوست يقول لهم مبروك، حتى كي يخرج يحس شويه الحمل يخف هكا ولا
توتافي.
دونك كيفاش كانت ال
والله كانت تجربه الحق باهيه، تري بوزيتيف بيان سور. حطينا دي زوبجيكتيف، فما حاجات خلطنا لها وما حاجات لا، اما جلوبالمون معناتها فما دي ريزولتا بوزيتيف كونكري. احنا جست نذكر فيدراسيون انتر بروفيسيونيل دو توريزم تونيزيان، الفيلوزوفي دو ديبار احنا بوكو بلوس خدمنا على ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي توريستيك تونيزيان و سورتو لا بروموسيون دو سيت ديفيرسيتي. يا لو بوان فيبل هو غادي بون، حكينا برشا مرات، انا ديما نعاود نقول اللي لو برودوي دو توريزم تونيزيان الي ديفيرسيفي، اما هاد ديفيرسيفيكاسيون ماهيش معروفه، الني با سي برومو. كي ناخذوا دي زيكزامبل نفهموها بالكدا الحكايه. دونك هذا هو اون كرو، معناتها كومام الفيدراسيون نتاعنا دون بار لو ميساج تعدى اوز اوتوريتي توتيل وزارات وحتى لي بروفيسيونيل كون دوا ديفيرسيفي. فما مسؤوليه دو كوتي اوتوريتي توتيل يلزمها دوا كومباني، وزاد فما مسؤوليه دو كوتي دي بروفيسيونيل اللي ما يلزمناش نمشيو كان للساهل التوريزم بالنيار اللي فيه دو فوليوم واكسيتيرا، زاد يلزمنا نكسروا ريوسنا ونمشيو فير دي سيغمون دو كليونتيل، دي مارشي تري بروميتور تري بورتور في الديفيرسيتي توريستيك. دونك
انا حتى قبل ما نخلطوا لهذا نحب نرجع من الاول، خاطر ليدي دون فيدراسيون انتر بروفيسيونيل mais n'était pas une mata, c'était quelque part une innovation les fédérations professionnelles sectorielles type l'FTAV, l'FTH, l'hôtellerie, la restauration. Donc peut-être mobiliser des acteurs jihad l'école liés au tourisme, c'était pas une partie CLR ou quelque part les filles de thé t'as ou خلطة لما تأكثر من 400 si ma mémoire est bonne. Donc معناتها كنت تحكينا أكثر على le passage هذا.
هو هذاك هي au début la philosophie c'est de نلموا les acteurs de la diversité touristique ونظمناهم سو لا فورم دو جروبمون بروفيسيونيل. تنجم تقول دي شامبر، كل جروبمون بروفيسيونيل عنده اون سبيسياليتي. بيان سور انا با ايكارتي لي اجونس دو فواياج اللي هما سي لا لوكوموتيف اللي تبيع تو لي برودوي
الباكيج.
ان باكيج هي الكوميرسياليز، هي فهمت. اما زاد انا كري دونك ابوبري اون ديزان دو جروبمون بروفيسيونيل par spécialité, comme groupement tourisme culturel, groupement tourisme de santé, groupement tourisme d'aventure, etc. حسب la dizaine de produits qui existent en Tunis. Donc on voulait les organiser. Bon, il y a des groupements qui ont du volume, qui ont un nombre d'adhérents importants, qui ont les agences de voyage, les hébergements alternatifs. Ou il y a des groupements, c'est plutôt des experts dans la spécialité qui connaissent le produit, qui connaissent. Ou bien sûr, l'objectif, c'est de créer une synergie entre les opérateurs. Donc, les agences de voyage, ils font les contraintes des hébergements alternatifs, ils font les contraintes. Vous aidez à faire des produits, les mécanismes qui sont en train de faire, tourisme de santé, etc.
Toute la chaîne de valeur, en
tout cas. Toute la chaîne de valeur, qui est importante, les avantages de diversifier le tourisme, c'est un des trois grands avantages. Ou le Haja, il n'y a qu'une saison en Sif Barka. Avec tous ces produits, c'est réparti géographiquement sur tout le territoire. On attire les fameux clients, des clients, des touristes, qui un pouvoir d'achat élevé. Le balnéaire, pour la culture, pour l'aventure, etc. C'est pour ça qu'on a tous les chiffres. J'ai analysé, malgré la perte de la capacité hôtelière, à peu près
20%.
Je vois le chiffre d'affaires, les recettes du tourisme, on a quadruplé par le Covid, on a fait 8 milliards de dinars, alors qu'en 2022, c'était 4 millions de dinars, 4 milliards de dinars les recettes. Ça prouve vraiment le tourisme, il n'est pas en crise. Ce qui est en crise, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie qui est en crise dans les tarifs. Donc, ce qui est un bon signe, machine dans le bon sens.
Au-delà de la fille de thé, elle a réussi quelque part, peut-être, je fais la diversification des offres, mais communiquer, voilà, rendre accessible les offres touristiques. Alternative, qu'on a parlé le tourisme alternatif.
Je suis sur le terrain, j'ai des agences de voyage, j'ai des collègues. Quand même beaucoup d'opérateurs d'agents de voyage ou d'hébergement alternatif ou une vraie activité de tourisme alternatif, des formes de tourisme qui connaissent vraiment de plus en plus par des collègues opérateurs qui offrent du tourisme d'aventure, les expériences, حاجات vraiment original ou يخدموا معناتها ظلي سي كلير معناتها يخدموا وانا بدي نشوف فيهم يخدموا معناتها دي فورم دو توريزم اي دي كليونتيل اللي حاجات جديده فهمت و سي اون بلين كروسانس
لانه فهموا السوق شنو طالب زاد اليوم الناس شنو طالب فما اختلاف اليوم في الطلب ما عادش التوريزم كلاسيك كيما قلت انت بالي فولي يقعد هيستوريك معناتها ولكن
فهموا الطلبات الجديدة اليوم في السوق بالضبط معناتها فهموا قاعدين يلزابورت دي زوفر ادابتي للمارشي هذوما يخرجوا دون لي سالون سبيسياليزي و يزاريف اتيري دي تور اوبيراتور سبيسياليزي قاعدين يخدموا انا جو لو فوا انا بيدي جو لو فوا انا بيان سور جو في سا نعرف دي كوليغ اون بلين اكتيفيتي معناتها
شي اون كورت باج دو بوب ونرجعوا جوست ابخي بالحسن
ايكوماغ
واصلين مازلنا في ايكوماغ انس
جوال ديريكت الفي دو تي اللي يتبع الفي دو تي راه اللي الاعوام الاخرى خذت على عاتقها ان كومبا اسي بارتيكولير و اسي نوبل هو الحقيقه وكبير قد ما يتعداش كان وزاره السياحه برك معناتها في يدخلوا بليزيور مينيستير اللي هو لي كاي تشارج نتاع ليبرجمون الترناتيف معناتها اللي حكينا عليه هون اللي حكينا عليه اون ديزين دو فوا الخامس عام وحنا نحكيو عليه فهمت دونك اخر حاجه صارت من 2024 وقت لي كونسلتاسيون وبعد 25 اي نوزو بريزونتي لي كاي تشارج وزاره السياحه ومن وقتها قعدت غاديك. Donc, برشا يقولوا لي فيدوتي وليت لا فيدراسيون نتاع لي ليبرجمون الالتيرناتيف نتاع لي ميزون دوت ولا لي جيت رورو ولا اسمهم لي موتيل اللي تاعو مازال كيف كيف ما خرجوش دونك كومون فو اكسبليكي لو بوزيسيونمون اللي خذيتو لي فيدوتي كيلكو بار.
Oh, c'est vrai, c'est un dossier compliqué ou frustrant, allez, tout simplement, enfin, un potentiel prouvé par les chiffres. Enfin, on a une étude, il y a à peu près 3000 hébergements alternatifs en activité, enfin, il y en a 120 qui sont avec un agrément. Donc, enfin, une contrainte juridique, bureaucratique, allez, qu'on doit passer du système de licence ou commission vers un système de cahier des charges.
Donc, ta femme demande. Il y a deux ans, tu as présenté une étude,
oui,
tout à fait. Ta femme a une demande qui vient du marché local ou international.
Tout à fait, femme a une demande, allez, ça correspond à un marché, etc. Ou tu as fait les cahiers des charges, j'ai récupéré plein de réunions. Les arrêts qui sont concernés, le fléha, le sieha, l'équipement, ça a plein de trucs, hein, même un séminaire. Hadrin, on n'a pas reçu la version vraiment définitive.
Avec un temps la
fin. On a fait le projet, je suis allé à la gouvernement, et ça bloque jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le point d'interrogation. Alors que c'est le meilleur moyen pour vraiment dynamiser le secteur. Toutes les formes d'hébergement alternatif, bien sûr, les maisons d'hôtes, les gîtes, les campings. Les campings, je suis quelqu'un, certains des opérateurs privés, ils peuvent faire exploser le concept de camping, de nouvelles formes d'hébergement adaptées à la classe moyenne. Les Barchanais, ils disent que la classe moyenne, mais les Khiabaïfs, tout simplement, on n'a pas les formes d'hébergement adaptées à la classe moyenne. Elle n'a pas le pouvoir d'achat, il faut être honnête, il faut le dire. Alors que par exemple, France, 40% de la demande touristique, t'emchi vers ces formes d'hébergement, les campings caravaning, les résidences de vacances ou les villages de vacances, matachalko une offre adaptée les classes moyennes qu'on n'a pas fait. On a créé
l'échec
vacances avec des incentives. Classe moyenne et camarade barrasque, du coup, elle a des quartiers populaires en bord de mer. Bien sûr, c'est tout à fait normal. On trouve tous les prix.
Donc, il y a peut-être un dossier qui est de l'équipage
d'Ile. Oui, c'est un dossier important. Mais on a travaillé avec d'autres groupements, le groupement tourisme de santé, le tourisme médical, l'organisation du secteur. Chérikna, dans deux normes ISO, une thalassothérapie, on était vraiment leader de l'Akehedi, ou une norme ISO internationale sur le tourisme médical. On est impliqué, c'est vrai, ce qui est agréable, l'interlocuteur, vu la culture, le transport,
le ministère de l'Intérieur.
Donc, le ministère de l'Intérieur, l'activité, le tourisme nautique, le tourisme subaquatique, cette diversité. Le bilan, c'est شنو وصلت وعملته بتاتر شنو ما صارش هو اللي صار اللي فما une prise de conscience au niveau de l'autorité de tutelle ou plein de partenaires qu'on doit diversifier et soutenir la diversification ou zeda il faut rendre à certaines organisations zeda il y a eu zeda une prise de conscience des bailleurs de fonds l'حق des bailleurs de fonds qui m'a l'USAID avant de disparaître عملوا un grand travail GIZ, Swiss Contact, l'exemple extraordinaire, au niveau de l'autorité de tutelle, ministère ou entité, où elle est au plus vraiment impliqué ou fait qu'on doit promouvoir cette diversification du tourisme tunisien. Il y a un obstacle majeur. زيادة كيف كيف أنا ديما نحب بارتير دي شيفر معناتها احنا كيما قلت لكم من الاول لو توريزم التونيزيان اللي ديفيرسيفي. كنقول لك توريزم ايكولوجيك نجاوبك نقول لك راه فما 17 بارك ناسيونو فما اون ترونتين دو ريزيرف ناتوريل برودوي موجود. ناخذ دو اكزامبل زاد اخرين. واحد يا اخي ما عندناش باتريمون كولتوريل ما نجموش نكونوا اون غران ديسيناسيون كولتوريل سي عندنا سكيل فو عندنا بلاد كارتاج وحنا بال وعطات اسمها لافريقيا وكل شيء. شنو هو لو بروبليم؟ شنو سي ان بروبليم فينانسي معناتها لو بودجي دو كونساكري او توريزم اي فابل ميم تري فابل
تحكي على الوزاره
الدوله
الايكونومي بون مانيير جينيرال
لا هو توا لو سيكتور كيما قلنا عم ناول دخل 8 مليار دو دينار لو بودجي تاع الوزاره تاع الوزاره يطلع 2025 سيتي 174 مليون دو دينار
السنة تاعها
والسنة زاد تاعها 167 pareil pour le budget de l'office du tourisme il était 45 millions de dinars ou consacré au SNE 42 millions.
Vous faites un autre raisonnement là. Olina, je me chauffe comme vous vous débrouillez très très bien donc faites charles.
وقود فلوس راهو لي زيكزومبل نتاع المغرب نتاع السعوديه
انفستيسمون لوبينغ براندينغ كل شيء معناتها يدخل
معناتها سي ولا مصر كيف كيف معناتها سي دو لانفستيسمون
اكزاكتومون
دونك لهنا حكينا فيه دايغ السوجي ومازال باش نحكيو فيه
مازال ان شاء الله تكون فما برشا فرص اخرى باش نزيدو نحكيو هي خلاصه للفتره الزمنيه اللي عديتها في لافي دو تي رجعنا تقريبا هكا على اهم الانجازات شنو نستنى فيكم المستقبل وليكيب الجاي زاد شنو هو لي تشالنج خاطر مازال فما برشا دي تشالنج في القطاع اجمالا. شكرا لك مره اخرى بريزيدون سورتون دو لا فيديراسيون السيد حسام بن عزوز يعطيك الصحه على حضورك بحضنا. شكرا لك على قبول الدعوه. ميرسي
بوكو.
شكرا لكم انتم تابعتونا حتى الوقت هذايا. ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس الموعد. نقول لكم باي باي الى دمان. ايكوماك.